halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa aad nooga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 19-25-49 mitrband hirarka efemada geeska africa iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Waa aror arbaca ah bisha novembar, waa shan sanadka 2014. Idaacaddeena saaki caalamka waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya ibraahim xasan daanduray, anigu ah maxamed colaad xasan.
waddanka badankiis waa la is-ogyahay, statekan waxaa iskale democrat, statekan waxaa iskale republican, laakiinse waxaa jira gobollo oo every 2 years labalaba sano isbedesho. Marka kuwaas ilaa 10 ah oo isbedbedela weeye tartanka oo dhanba waa 10-kaasi inta kalemaba ahaba.
kaasina wuxuu ahaa guuleed xuseen qaasim oo ka hadlaya doorashada xilliga dhexe ee maraykanka oo goor dhow oo saaka la filayo in lagu dhawaaqo natiijooyinka rasmiga ah. Wareysi iyo falanqayno ayaan arrimahaas idinkaga hayna.
qodobada kale aan idinku hayno idaacaddeena saakiya caalamka waxaa ka mid a imaam ka tirsan muslimiinta kenya oo xalay lagu toogtay degmada likoni ee duleedka magaalada mombasa.
shirweynihii saddexaad ee bangiyada islaamka ee afrika ee ka socda jabuuti oo maalintiisii labaad galay maanta, iyo weliba qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa safar ku kala bixin doonaa dalal ka tirsan yurub, eeshiya iyo bariga dhexe, halkaasi oo wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi uu kula yeelanayo wadahadallo quusaya arrimo ay ka mid yihiin iskaashiga dhaqaalaha iyo ammaanka. maser kerry ayaa safarkiisa waxa uu ka bilaabayaa magaalada paris, waxaana la filayaa in uu halkaasi kula kulmo wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska laurent fabio, iyagoo ka wada xaajoon doona xiisadda ka taagan ukrain, dagaalka lagula jiro cudurka ebola, iyo dagaalka ka dhanka ah kooxda daacish ee ciraaq iyo syriya. maser kerry ayaa waxa uu duuli doonaa jimcaha soo socda magaalada beijing ee dalka shiinaha, halkaasi oo ay ku kulmayaan wasiirada arrimaha dibadda oo usii gogol xaaraya shir madaxeed ay toddobaadka soo socda isugu imaanayaan hogaamiyaasha dalalka xubnaha ka ah ururka apec.
iyadoo natiijooyin horudhaca ay soo baxayaan doorashada kongareska ee maraykanka, ayaa xisbiga dimuqraadiga waxay heleen 3 ka mid ah 6 kursi ee ay u baahnaayeen si ay ula wareegaan aqlabiyadda kuraasta aqalka sare ee senatka. musharaxiintii xisbiga jamhuuriga ayaa ku guuleystay kuraastii senatka ee gobollada west virginia, arkansas iyo south dakota. waxay u baahan yihiin 3 kursi oo kale si xisbiga dimuqraadiga ay ugala wareegaan hogaanka senatka, kuwa oo hadda haysta 50% ka mid ah 100 kursi ee aqalka. guul kale oo uu gaaray xisbiga dimuqraadiga ayaa ah in hogaamiyahooda xubnaha ugu jira aqalka senatka mitch mcconnell dib looga soo doortay gobolka kentucky markii lixaad. dhinaca dimuqraadiyiintu waxay guul weyn ka gaareen gobolka new hampshire oo uu kusoo baxay senator jean shaheen. madaxweyne barack obama ayaa sheegay in dimuqraadiyiintu ay wajahayaan tartankii ugu adkaatan iyo 1958 markii jamhuuriyiinta looga horumaray kuraasta senatka 13 kursi, xilligaas oo madaxweyne dalkan ka ahaa eisenhower.
wasaaradda caafimaadka ee dalka guinea ayaa sheegtay in tirada dadka cusub ee cudurka ebola ay hoos u dhacayso dalalka afrikada galbeed, iyadoo sarkaal ka tirsan qaramada midoobana uu sheegay in horumar weyn laga sameeyey dagaalka loogu soo horjeedo cudurka. isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee guine u qaabilsan ebola abubakar sidiiqi ayaa waxa uu sheegay in kiisaska cusub ay hoos u dhaceen dalalka guine, australion iyo dalkaasi liberia. dhinaca kaleeto, cusbitaal ku yaala dalka switzerland ayaa wuxuu bilaabay inuu tijaabiyo tallaal cusub oo cudurka ebola ah oo ay samaysay shirkadda daawada ee GlaxoSmithKline.
sidaad warkaba ku maqlayseen, dalkan maraykanka dadka maraykanka ayaa shalay ilaa iyo xalay codkooda ka dhiibanayay guud ahaan gobollada maraykanka, doorasho muhim u ah go-aanka gaarista cidda maamuleysa kongareska maraykanka, gaar ahaan senatka labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga, inta lagu guda jiro labada sano ee ugu dambeysa ee uu xafiiska haynayo madaxweyne barack obama. dhammaan 435 kursi ee aqalka wakiilada iyo 3 meelood meel 100 kursi ee aqalka sare ee sanadka ayaa loo bartamayay. Doorashada ayaa xoogga lagu saaray xubnaha aqalka sanadka halkaas oo dad badan oo siyaasadda Mareykanka ka faalooda ay qabaan in xisbiga jamhuuriga loo filayo inay helaan ama ay ku guuleystaan 6 kursi oo u baahnaa si ay aqlabiyadda ugala wareegaan xisbiga dimuqraadiga ee madaxweyne Obama oo hadda haysta 15 ka mid ah 100 kursi ee sanadka. Inkastoo natiijooyinka doorashada lagu dhawaaqin ayaa sida loo baratamay iyo waxa la filan karo waxaan ka wareystay guuleed Xuseen Qaasim oo muddo 8 sanadood ah ka tirsanaa ciidamada Marineska Mareykanka, dhowr jeerna u tartamay kuraas maamul degmo ka tirsan gobolka Maryland dalka Mareykanka. Guuleed ayaa iga waramay doorashada.
Doorashada sanadkan waxay yiraahdaan midterm, waa wax dhexdhexaadida doorashooyinka madaxweynaha. Marka wadankan Mareykanka doorashada madaxweynaha waa 4 sano, laakiin 2 sano u dhexaysa baarlamaanka la doortaa iyo state kasta gubernatorial la doortaa. Marka runtii culayska haysta xisbiga Democrats, caqabada haysata waa inaan laga wareegin sanadka. Hadda xoog waxay ku haysaan sanadka. Marka sanadkii waa 100 kursi, 100-kaas ilaa meelahaas waxay ka haysaan 50 xoogaha. Marka xoogga la saaray sanadkani waa doorashadan tartan xoog badan baa la saaray. Marka ayaga culayska haysta xisbiga Democrats waa in ay sanadka xoogga ku wataan oo hadda maamulkiisa haystaan aan lagala wareegin. Marka taaso saas ah wadankana uu yahay runtii, si haddii loo fiiriyo, uu yahay 50 wadanood oo isku yimid. Doorashooyinkii marka waa kala duwan yihiin, waa 50 doorashood oo gobollah weeye. Marka for example state-ka Virginia oo hadda kursiga waxaa haysta nin Democrat ah, laakiin doorashadaas hadda waxay dhahaan waa too close to call, oo waa dhow. Marka waa isku dhow yihiin, waa in dib loogu noqdo haddana xisaabta lagu noqdo. Iyo North Carolina iyo Florida iyo New Hampshire iyo Louisiana, marka gobollo badan oo ay ilaa hadda ay xisbiga Democrats ay haystaan kursigaas, baa sanadkan waxaa u moodaa culays badan in la saaray. Marka culayskaas waa iska garanaysaa, siyaasad waa siyaasad. Marka waa sida baarlamaan lalaga wareegay oo kale laga batay. Marka culayskaas hadda haysato
jamhuuriyiintu waxay u baahan yihiin ilaa 5 kursi inay helaan bay u baahan yihiin, oo marka laga reebo kuraasti ay horu haysteen. Marka haddii jamhuuriyiintu ay ku guuleystaan kuraasta ay helaan oo ay qabsadaan aqalka senetka aqlabiyadiisa, maxay uga dhigan tahay xisbiga dimuqraadiga 2 sano u dhiman madaxweyne Obama?
Horta marka ugu horeysa culays si degdeg ah culays waxaa gelaya sharciga caafimaadka uu Obama 2010-kii uu soo dhigay, oo caafimaadka cusub oo yaalka iyo dadka maaragtay cudur iyo waxaas haysta. Marka sharcigiisii cusbaa oo caafimaadka culays gelaya number 1, oo nimankan Republicanska ilaa hadda 6 sano ay dhahayeen ilaa sharcigaas waa inaan bedelno oo sidii hore ku noqon. Marka taas waa buundada ugu horeysa. Talabaad madaxweynaha waxa uu ahay 2 sano keliya. Marka 2 sano ilaa hadda wuxuu haystay sanadka, oo runtii wixii kasoo baxa baarlamaanka hoose wixii kasoo baxa ayagaa ka celinaya. Marka hadda wadankan Mareykanka sharci haddii loo baahan inuu noqdo oo lasoo baaso oo sharci noqdo, waa inuu 2 sano intuusan Obama soo gaarin. Marka waxaa asagana ciriiri buu gelaya, oo 2 sanad iyo haaf haddii lagala wareegay ayagaa u mooda inay ka awood badanayaan. Marka 2 sano waxyaalo fara badan uu rabo inuu sameeyo, oo energy iyo environment, hawada iyo biyaha iyo waxyaalo fara badan uu barnaamij u ah asaga, baa waxaa laga yaabaa inuusan u falayn.
Dimuqraadiyiintu hadday fursad u helaan in kuraastooda ay xajistaan oo weli aqlabiyadda ay sii hayaan, iyada maxay uga dhigan tahay qolyaha kale ee jamhuuriyiinta ee rabay in senatka ay la wareegaan?
Marka doorashadan waa tii ugu dambeysay isla markiiba wiiga soo socda, markii kuraasta oo dhan la wada ogaado, kulli waxay isku diyaarinayaan doorashada madaxweynaha 2016. Marka waxyaalo culays badan iyo focus badan oo madaxweynaha hadda ay saareen bay ka qaadayaan. Marka in a way madaxweynaha wuxuu noqonayaa free man, inuu maaragtay wuxuu rabo sameyn karaa, because ayaga focuskooda waxay saarayaan doorashada 2016. Marka taasi asxaankaasi u falaysa haddii ay haystaan weli oo aan lagala wareegin senate. Talabaad waa madaxweyne kasta 2 sano ugu dambeysa waxyaalo badan oo foolxun baa ku dhaca oo maaragtay ay ku foolxumeeyaan intuu sii baxaya. Clinton way ku dhacday, Bush way ku dhacday, Reagankii 88 meelahaas way ku dhacday. Marka moogtahay ayagana sir guday wada yaqaanaa, marka siyaasadiibaa sii foolxumaanaysa haddii ay kala wareegaan senate. Marka Obama u fiican tahay number one asagaa maaragtay u fiican tahay inay senatekan lagala wareegin.
Jamhuuriyiinta faa'iidada ugu jirta iyagu inay senateka helaan ma waxay doonayaan oo kaliya inay dimuqraadiga labada sane Obama u dhiman ku ciririyaan, mise faa'iido kale oo muddada fogaha ugu jirta hadday noqon lahayd doorashada madaxtinimo ee soo socota ama ay noqon lahayd maamulka sharciyada waddanka? Faa'iidooyinka kale ugu jira maxay tahay?
Aniga waxaan dhihi lahaa saddexdaba. Obama haddii sii foolxumeeyaan doorashada soo socota u fududeynaysaa, waa sidii ku dhacday Bush oo kale. Bush waa la foolxumeeyey sidii asaga hoos loo dhigay xisbigii waxa dhan hoos u dhaceen kabacdii Obama iyo Hillary Clinton taas usoo galeen meesha. Marka ugu horeysa ugu muhiimsan waa madaxweynaha in lasoo jabiyo. Madaxweyne haddii lasoo jabiyo xisbigii baa lasoo dhacaya. Xisbiga haduu lasoo dhaco doorashadan soo socota iyo ta ku xigtaba bay diyaar u noqonaysaa.
Waa gartay. Marka meelaha hadda la filayo in dimuqraadiyiinta ay sii xajistaan tee ka mid ah?
Waxay sii xajisanayaan goboladii awal lagu yaqaanay Maryland. Maryland for example, oo lagu yaqaanay Democratic, oo Maryland waa ii sheeg California, New York, gobolada lagu og yahay hadda for example Somalia, Minnesota degan yihiin. Minnesota manna waa Republican, manna waxay raacdaa jamhuuriyadda, manna waxay raacdaa Democrat. Marka Minnesota waa gobolada lagala yaabo inay marna Republican noqoto, manna isku bedesho. Virginia waa midaas oo kale, North Carolina waa midaas oo kale. Marka gobolo waxaa jira waddanka badankiis waa lis og yahay statekan waxaa iska leh Democrat, statekan waxaa iska leh Republican, laakiinse waxaa jira gobolo oo every 2 years labalaba sano isbedesho. Marka kuwaas ilaa 10 ah oo isbedbedela weeye tartanka oo dhanba waa 10-kaas inta kalamaba ahdo.
Kaasi waxa uu ahaa Guleed Xuseen Qaasim oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka. Qadka telefoonka Maryland ayuu goor dhaweyd iigu waramayay.
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee v o a oo haatan aad ka dhegeysanaysaan magaalada Washington. Wadaad ka tirsanaa muslimiinta Kenya Sheekh Saalim Bakari Mawarangi ayaa xalaytu tuugasho lagu dilay degmada Likoni ee duleedka magaalada Mombasa ee gobolka xeebta ah ee dalkaasi Kenya. Wadaadkaasi oo lagu toogtay meel ku dhow masjid uu imaamka ahaa ayaa la aaminsan yahay inuu ka mid ahaa wadaadada muslimiinta Kenya ee ka soo horjeeda kooxaha xagjirka ah, islamarkaasna uu taageero u muujiyey dadaalka ay dowladdu ugu jirto in gobolkaasi ay ugu ciribtirto ugana nadiifiso xagjirnimada. Maxamed Colaad Xasan oo istuudiyaha la fadhiyo ayaa dalka Sheekha waxa uu ka wareystay wariye Cabdulqaadir Jeylaani oo isagu ka tirsan idaacadda Salaam ee magaalada Mombasa.
aad u maasan tahay colaad Sheekhani waxa uu ahaa mashaayikhda ku nool degmada Likoni ee duleedka magaalada Mombasa. waxa uu ka mid ahaa imaamyada deegaankaasi isagoo ka dishinaya masjid lagu magacaabo Bilaal ee ku yaala degmada Likoni ee dhacda koonfurta magaalada Mombasa.
dilkiisa sida uu dhacay maxaad nooga sheegi kartaa?
xilliga ay shaqada dhacaysay colaad waxa ay ahayd salaada cishaha kadib, waana iska habeen bay ahayd xalay, balse wararka hormacadna soo gaaraya waxa ay sheegayeen in Sheekha oo lagu magacaabayay Sheekh Khaalid Bakari Mawarangi xilli uu kasoo baxay masaajidka salaada cishaha kadib, laba ruux oo moota dhulgulay wadatay ay rasaas ku fureen, waxaana wararku ay tibaaxayaan in laba xabadood ay caloosha kaga dhacday, midna gacanta, halka ayuu ku dhaawacmay kadibna waxaa loola cararay cisbitaalka. waxa wararkii ugu dambeeyeyna ay sheegayeen inuu cisbitaalka ku geeriyooday Sheekha.
magaalada Mombasa marka la fiiriyo waxaa jooga mashaa'iq kala duwan oo qaarna dhinaca dowladda loo xagliyo, qaarna dhinaca kooxaha islaamiyiinta dowladda ku kacsan loo tiriyo. marka Sheekhan dhinacu ka tirsanaa?
Sheekhani waxa uu ka mid ahaa dadka deegaanka, sidoo kale muwaacidiinta had iyo goorala dadka ku booriya nabadda iyo in laiskaashado, sidoo kale midnimada laga shaqeeya ayuu ka mid ahaa. walow aanay jirin warar markaasi ku tilmaamaya Sheekhani inuu ahaa mid dhinac u janjeeray ilaa iyo iminka baxayn codad.
marka habeenkii Jimcaha iyo Axadda ee lasoo dhaaf, laba weerar baa ka dhacay magaalooyinka Mombasa iyo Malindi oo xeryo ciidamada ay leeyihiin lagu weeraray. marka weerarada dhacayay dilalkan magaalada Mombasa xiriir intee la'eg ayay leeyihiin?
waxaa xabliga colaad weli kama ay soo saarin statement ama warbixino markaasi ay farta ugu gudayaan cidda sida rasmiga ugu dambeyso balse dhibaatadii ka dhacday maalin ka hor xero ku taala magaalada Mombasa ee ciidamada badda degan ayaan xilli ay soo weerareen burcad gaaraysa 17 ruux halkaas burcada looga reebay 6 sida ciidamadu ay sheegeen ay ku dilay halkaasi iyaguna askar ka mid ah ee askarta ciidamada badda halkaasi ay ku dhaawaceen waxa ay markaasi ku eereenayeen laamaha amniga saraakiisha inay ka dambeeyaan koox lagu magacaabo MRC oo markaasi oo leenaysa in gobolkani xeebta uu ka go'o wadanka Kenya intiisa kale balse ilaa iyo iminka ma cadda warka cidda sida rasmiga ugu dambeysa falka meesha ka dhacaya waxa iyada qashid mudan colaad waxa ay habeenkii Jimcaha weerar sidaan oo kale uu ka dhacay magaalada Malindi xero ku taala oo ay deganayeen ciidamada booliska waxaana ay wararku sheegayeen xilliga weerarka uu dhacay in burcad soo weerartay xeradaasi booliska ay dhameeyeen ilaa iyo 20 ruux iyagoo halkaasi xabada isku weerartay ciidamada iyo iyaga waxaana ay wararku intaasi ku sii darayeen in burcad soo weerartay ay laba qaybood isu qaybiyeen qaar la dagaalamaysay ciidanka joogay iyo qaar ku hoolan inay burburiyaan gawaari markaasi halkaasi dilay oo ay ka mid ahaayeen gaarid xerada dhexyilay iyo mootooyinka bajaajka loo yaqaano xerada dhexyilay balse markii dambe sida ee saraakiisha amniga ee degmada Malindi ay sheegeen waa la iska caabiyey waxaana ay ku raadiyoodaan dadkii burcada ahaa markaasi weerar ku soo qaaday xerada ilaa ay imi kara cid ay gacanta ku soo dhigeen ma jiraan
waa gartay markaad fiiriso xiisadda ka aloosan gobolka waxa la leeyahay dadka ka soo horjeeda dowladda muslimiinta ee ku nool gobolkaasi xeebta Kenya waxay ku doodayaan laba arrimood midda koobaad oo ah in marka booliisku ay ka jawaabayaan falalka argagixiso ama meel wax ka dhacaan jawaabta ay bixinayaan oo dadka la iska qabanayo gacan adag bay ku qabtaan oo bira qaar kalena waxay leeyihiin marka loo soo cawdo oo qof uu halis dareemo difaaca shacabka ee deegaanka ayaa ku yar marka dhalinyaha aad fiiriso iyo jawaabaha dowladda ay ka bixinayso saameynta gobolka ee xiisadahan ay ku yeesheen ama ganacsiga ama nolosha gobolka xeebta Kenya
marka loo eego dhacdooyinkii u dambeeyay ee gobolka ka dhacay iyo kuwii hore way kala duwan tahay markii ay mashaqooyinkii u dambeeyay iminka dhaceen ciidamadu waxa ay beegsanayeen howlgalladoodii ugu dambeeyay waxa ay ku bartilmaameysanayeen mootooyinka dhulmada loo yaqaan iyadoo markaasi ay leeyihiin mootooyinka ayaa kuwa ugu dambiyada badan ee lagu geysto ee gobolka
saameynta arrimahan iyo xiisadan gobolka dadka deegaankii caadiga sidii arrintan u arkaan maxaa loo arkaa waxaan ka socda gobolka
xaaladda horta way yara degan tahay marka loo eego sida waxay u dhaceen iyo jibiga sidoo yahay magaalooyinka Malindi iyo Kilifi iyo Mombasa oo ay iminka ay ka taagan tahay mashaqada ay ka dhacday halkaas jawiga waxa uu yahay jawi aad iyo aad u xasiloon walaac uu jiro laamaha amnigana ay dadka ururada bulshada iyo shacabkuba ay mar waliba ugu baaqayaan inay amniga sugaan isla markaana falalkaani dembiga ah cidaha ka dambeysa ama cidda la isleeyahay way ku lug leedahay si maxkamad iyo cadaalad loo horgeeyo mar waliba ay ku baaqayaan
kaasi waxa uu ahaa wariye Cabdulqaadir Jeelani oo ka tirsan idaacadda Salaam ee magaalada Mombasa dalka Kenya oo qadka taleefanka goor dhaweed igu waramayay
waxaa shalay ka furmay dalkaasi Djibouti shirweynihii saddexaad ee sanadlaha ah ee bangiyada Islaamka ee dalalka Afrika shirkaasi oo ka socda Place Hotel Kempinski ee magaalada Djibouti ayaa waxaa ka qayb galaya in ka badan 200 oo hoggaamiye oo ka socda bangiyada caalamiga ah ee Islaamiga ah iyo hay'ado maaliyadeed shirkaasi oo maanta la soo gabagabeynayo oo martigeliyay bangiga dhexe ee Djibouti ayaa waxyaabihii ilaa ay hadda looga hadlay aan ku wareystay wariyaheena Djibouti Ramadaan Muse
aad baa umadsantahayn xidanduray waxaa loo gudagalay gedinkii dambe qaybihii xagga khabiirada oo iyagu ka baaraandegaya istaraatiijiyadaha kala duwan ee ugu talagaleen inay ku hirgeliyaan maalgelinta bangiyada islaamiga ama hay'adaha qaabilsan xagga maalgelinta islaamiga ee uga faa'iideysan lahaayeen qaarada Afrika marka hawlahaas la gudagalay xoog looga hadlay ina dhamaan la isla soo qaaday suuqyada ganacsi ee Afrikaanka wadamo waxa jiray Ibraahim oo sameystay xubro dhaqaale oo ay qayb qayb u kala fadhiya ina kuwa laftooda qaabka loo shaqeynayo wadan qaabka loo shaqeynayo dhamaan waa la gudagalay hawlahaas oo dhan
khubaradaasi hadlaysa Muxuseen dalalka sida weyn uga faa'iideysan karaya fursadahan bangiyada Islaamka
fanni farta ugu ma fiiqin la hasa yeeshee waxay ka hadlayaan oo iyagoo inta badan ay xoog saarayeen wadamadan Afrikaanka dhinaca waqooyi, dhinaca bari, dhinaca koonfureed iyo dhinaca galbeedba ururada kala duwan ee dhaqaale ay leeyihiin qaabkii looga faa'iidaysan lahaa ee loo xoojin lahaa sadan isdhexgalka dhaqaale ee wadamada Afrikaanku ay iminkaba aadka uga shaqeeyaan sidii ay u fududeyn lahaayeen imkaaniyaadka horumarneed ee ka jira dalalkooda sida wadooyinka gaadiidka haddii tahay xagga qalabaynta marsooyinka fudaydinta gaadiidka xagga cirka ay isku kala gudbayaan wadamadu isdhexgalkaasi dhaqaale ayay iyagu inta badan xoogga saareen imkaaniyaadka ay u baahan yihiin oo dhan dhammaan sidii ay u maalgelin lahaayeen wadamadaasi Afrikaankaana loo xoojin lahaa isdhexgalkooda dhaqaale isla markaana iyaguna ay uga faa'iidaysan lahaayeen kaalimahooda.
Ramadaan Muuse, maadaama kalfadhigan uu yahay kii saddexaad, ma jiraan wax cad oo la taaban karayo oo ay qabteen bangiyadan?
Ibraahin, waxaa ka mid a bangiyadan islaamiga iyo hay-adahan qaabisan maalgelinta waxay inta badan ka furteen wadamadaasi kala duwan xafiisyo bangiyo islaamiga oo qaabilsan xagga maalgelinada oo ka qayb qaata horumarka wadamadaasi Afrikaanka. Hase yeeshee kulamadeen khabiirada waxa iyo mas-uuliyiintuba ay ka qayb qaadanayeen xanaanta loo jeediyey ayaa ka mid ahayd inay ku kooban tahay maalgelinta bangiyada islaamiga iyo hay-adaha qaabilsan maalgelinta islaamiga inay inta badan ku kooban tahay xafiisyo bangiyo islaamiga oo ay ka furaan dalalka in hase yeeshee looga baahan yahay maanta inay uga wareegaan qaybo kale oo haddii tahay xagga imkaaniyaadka iyo haddii tahay qaybaha kale iyagana la maalgashan karee wadamada Afrikaanku ay ka faa'iidaysan karaan. Way qaateen marka mas-uuliyiintu hogaaminayay deeshirka ee bangiyada islaamiga iyo hay-adaha kala duwan ee qaabilsan maalgelinta islaamigu waxayna sheegeen in haatan maadaama kalfadhigii saddexaad ay tahay ay uga gudbayaan qaybo kale oo cusub oo ay kusoo kordhinayaan maalgelinta islaamiga.
Waa gartay, markay shirka ilaa intuu soconaya maxaase u harsan hadda oo ay ka hadlayaan mas-uuliyiintaasi ka qaybgalaysa?
Maanta ayaa dib layskugu soo noqon doonaa oo shirka uu sii soconaya. Waxaana lagu tali jiraa gelinka dambe maanta in lasoo gebagabayn doono oo heshiisyo iyo go-aamo laysla gaadhay oo lagu xoojinayo maalgelinta islaamiga ee qaabkii looga hirgelin lahaa si rasmiya isla markaana bangiyada islaamigu ay uga faa'iidaysan lahaayeen kubacan dhaqaale ee qaaradda Afrika. Waxaa la wadoogiyay Ibraahinow in qaaradda Afrika inta badan daraasaad kala duwan la sameeyo lagu tilmaamo qaaradda kubaca dhaqaale ee xoog uga soo socda ee xagga mustaqbalkana la rajeynayo in dhammaan qaaradda Afrika ay ku tallaabsato horumar. Sidaasi awgeed bangiyadan islaamiga iyo hay-adahan qaabilsan maalgelinta islaamiga waxay iyaguna doonayaan inay uga horeeyaan qaybahan kale oo iyagu ay noqdaan kuwii sida xoogga leh uga faa'iidaysanayay horumarkaasi dhaqaale ee maanta wadamada Afrikaanku ay ku dhiiran yihiin inay ka hirgeliyaan dalalkooda. Urur ahaan haddii loo gacan qabanayo oo wadamada Afrikaanka ku xisaabiyey ee ururada dhaqaale isugu yimid iyagana loo gacan qaban lahaa wadamadan haddii tahayna xagga dee istaraatiijiyadda loo kala eegayo wadamo waxaa jira sida iminka xagga imkaaniyaadka ugu adeegaya suuqyadaas dhaqaale ee ku boobeen wadamada Afrikaanku waxaa ka mid a suuqa dhaqaale ee Comesa oo ku dhawaad 20 wadan oo Afrikaani ay ku midaysan yihiin. Jamhuuriyadda Jibuuti ayaa marka ka mid a wadamada iyaga loogu talagalay xagga imkaaniyaadka ina aad looga qalabeeyo xagga marsooyinka isku xirka dhinaca gaadiidka wadooyinka iyo cirkana la xoojiyo sidii Jabuuti ay marin ugu noqon kari lahayd wadamo badan oo Afrikaana oo iyagu aan lahayn bad oo xagga Itoobiya iyagu markaasi ka sii sheeya. Daabcaynkaas Soomaaliya in iyaduna kaalinteeda xoogga leh ay ka qaadato maadaama Soomaaliya ay leedahay xeebta ugu dheer ee qaaradda Afrika sidaasna iyadu ay kaga faa'iidaysato ina qalabeyn xoog badan oo wadamadaasi suudinta la wadaaga Soomaaliya maaha kuwa kasii dambeeya kuwa kasii sheeya dhammaantood iyagana adeegaasi uga iman karo xagga Soomaaliya. Waxyaabahaasi kala duwan ayaa layskula soo qaatay la doonayaana in si rasmiya markaasi looga midho dhaliyo oo laysii xoojiyo kulanka ugu dambeeya kulankaasi oo maanta lasoo xidhi doono gelinka dambe oo lagu tala jiro markaasina waxyaabahaasi kala duwan laga gaadho.
Kaasina wuxuu ahaa wariyaheena Jabuuti Ramadaan Muuse oo khadka telefoonka igu warramayey.
Waagaag dib ugu noqono doorashada dalkan Mareykanka iyadoo natiijooyin horodhac ah ay ka soo baxayaan doorashada Kongareska ee Mareykanka ayaa xisbiga Dimuqraadiga Jamhuuriga waxay helayaan 3 ka mid ah 6 kursi ay u baahanayeen si ay ula wareegaan aqlabiyadda kuraasta aqalka sare ee Senate-ka. Gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waa gobolka Soomaalidu ugu badan ay kaga nooshahay dalkan ayaa doorashada si weyn isha loogu hayay xalay oo dhan. ilaahay haatana halkaasi dad fara badan ayaa ku sugan, dadkuna ay sugayaan ku dhawaaqista natiijooyinka oo bilaabmaysa goor dhow oo saakaya. Wariyaheena magaalada Minnesota ama gobolka Minnesota, magaalada Minneapolis, qadka si toos ugu jira Maxamuud Mascade. Mascade, waad maqlaysaa?
Colaadii wanaagsan baa ku maqlay, aad iyo aad.
Bal ka waran dareenka Soomaalida gobolka iyo wararkii ugu dambeeyay doorashadan la xiriira.
Aad baad umahadsantahay colaado. Hadda waxaan joogaa halka ay dooban yihiin amaba xarunta u ah xisbiga dimuquraadiga oo ay ku sugayaan natiijada doorashooyinka caawa. Dabcan Soomaali fara badan ayaa meesha joogta oo dabcan ka mid ahaa dadkii iyagu qabanqaabinayay doorashada inay kasoo qayb galaan, isla markaasina dadka ugu baaqayay in ay u codeeyaan xisbiga dimuquraadiga. Ilaa iyo hadda waxaa lagu dhawaaqay, oo inkastoo aan si shaacsan loo sheegin, laakiin waxaa meeshay dadku saddex marayaan in kuraasta qaar ay ku guuleysteen, oo weliba barasabka ee gobolka Minnesota Dayton oo kale uu guuleystay. Sidoo kale Al Franklin waxaa la sheegayaa sida inuu guuleystay, Keith Ellison sidoo kale. Marka waxaad dareemaysaa in guuxaasi jiro weli, inkastoo aanay dadka la hadlin oo weli la sugayo inay dadka la hadlaan, isla markaasina arrimaha halkaas ayay marayaan.
Marka Soomaalida gobolka Minnesota ku nool, dabcan doorashadan si weyn bay ishagu hayeen, oo cidda maamulkooda qabata waxay doonayeen inay noqoto cid iyagu ay doonayaan oo dano ugu jiraan hadday noqon lahayd dano masaalixda qaxootiga Soomaalida faraha badan ee waddanka ku nool. Marka iyagu dareenkoodu waa sidee? Maxamuud, may maqlaysaa?
Maqlaya aad iyo aad baa hadda loo sacbinayaa. Dabcan waxaa lagu dhawaaqay baan umalaynayaa guulaha qaar ka mid a magaras.
Si fiican baan kuu gartay Maxamuud. Bal dareenka Soomaalida gobolka Minnesota ku dhaqan oo doorashadan si weyn ishuga hayay waa sidee?
Dareenku aad buu u sarreeya. Dabcan hadda waxaa ila joogta Aamina Carte oo ka mid a Soomaalida xisbiga dimuqraadiga u shaqeysa, isla markaasina dadka ku wacyigelinayay inay doorashada ka qayb qaataan. Iyadan bal rabaa inaan laba su-aalood weydiiyo. Aamina, iga waran dareenkiina dadka Soomaaliyeed ee doorashadan ka qayb qaadanaya.
Dareenkeena aad buu fiican yahay. Wixii aan rajeyno dhanna waan sugaynay, ilaa haddana waan sugaynaa. Sida hadda u aragnana governorkii Mark Dayton oo 40 sano noo ahaa, re-electionkiisa waan ku raynay. Senator Al Franken isagana sidoo kale waan ku raynay. Hadda districtkii iyo housekii aan sugaynaa, jawaabahoodana si fiican bay maaragtay u egtahay inaan maaragtay ku rayno.
Marka ilaa iyo shan ayaa xisbiga dimuquraadiga ay haystaan senatka kongareska, shantaba ma fabalaysaa inay soo baxayaan?
Sida hadda rajeynayna, waxaan u malaynayaa inaan maaragtay ka yar ma qaadan karno si aan u haysano liidkeyga oo xagga legislatura. Marka taasna waxaan u rajeynaynaa inaan haysano, laakiin sida aan rabnona maaragtay intaa ka badan baan rajeynaynaa.
Waa taad mahadsan tahay colaad. Marka sidaas aad ka maqlaysa Aamina, gofnarka Mark Dayton waxaa loo badiyey inuu guuleystay, Al Franklin sidoo kale, Keith Ellison sidoo kale, laakiin districtiga amaba degmada sideedaad ninka kasoo galay la yidhaahdo Nolan oo kongareska Mareykanka kasoo gala, ninka ayaa ilaa hadda shaki la gelinaya dimuqraadigu inay helayaan iyen kale, laakiin inta badan farxad iyo damaashaad ayay ku jiraan halkan.
Aad iyo aad baad umahadsan tahay Maxamuud Mascade, oo qadka si toosa magaalada Minneapolis iigu waramayay wixii kusoo kordhay doorashadaasina. Dib dambe ayaanu idinkala socodsiin doonaa. Dadka Mareykankana doorashadaasi waxay u dareereen shalay ilaa xalay ayaa tirintuna socotay, oo markii ay u dareereen doorashooyinkaasi lagu kala dooranayo xubnaha aqalka kongareska iyo aqalka senetka ee dalkan Mareykanka, la doonayo in ay soo galaan labada aqal ee fadhigoodu yahay magaaladan Washington ee dalkan Mareykanka. waagaaga idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Ibraahim Xasan Daanduray, anigoo Maxamed Colaad Xasana, intaan galabta gaaray waqtiga Afrikada Bari ay saacaddu gaarayso, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.